Tak dobrý podvečer. Já jsem moc rád, že jste přišli, i když nás není hodně, tak se nemusím představovat, protože tady vidím samé známé tváře. Tak jenom řeknu, že čas od času mívám takovou větší přednášku na takové větší téma. Tak nějak dlouhou dobu jsem tak nějak prožíval a cítil nějak to téma postavení a služba žen v církvi. A taky jsem to další dobu studoval. A nemám pocit, že by ženy v našich církvích byly nějakým způsobem dávány do pozadí, ale přesto tak věřím, že to je téma, které mi tak Pán položil na srdce. A věřím, že se mi podaří snad dneska odkryt trošku z toho bohatství, které věřím, že je pro ženy v Božím slově ukryté. Já teda začnu, protože toho je trošku víc, takže bych to rozdělil na dvě části asi dnešní přednášku a já bych to nechal na konec. Já bych to nechal na konec dotazy a tak si to zkuste pamatovat. A rozdělíme to asi na dvě části. Starý zákon a potom se trošku dotknu i nového zákona, toho pozadí a vlastně Ježíše, jaký on přinesl pohled na ženy. A potom dám pauzu a pak přijdeme k té možná nejzajímavější a nejkontroverznější části, co se týká Pavlových epištol a těch různých problematických míst, které se týkají žen. Já teda začnu pěkně od začátku. A my si můžeme číst už hned v Genesis, že Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem Božím. Jako muže a ženu je stvořil. My si taky čteme i v druhé kapitole, že takový ten příběh, jak byl vytvořený muž a potom z jeho žebra byla vytvořena žena. Ale já si myslím, že v té první kapitole je to řečeno tak mnohem více obsáhleji, že Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. Myslím si, že to vypovídá daleko více o tom Božím obrazu. Pak si můžeme dále číst, že Bůh jim řekl, ploďte se a množte se a naplňte zemi, podmante ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad vším živým, co se na zemi hýbe. Tam vidíme takové to společné nějaké panování, že ta žena nebyla jenom nějaká vedlejší bytost, ale vidíme, že tam bylo řečeno, aby společně si podmanili tu zemi a společně panovali nad tím vším, co Pán pro ně připravil. A jedna filozofka říká, že ve dvoupohlavnosti člověka lze spatřit Boha, který je nezobrazitelný. Muž a žena vyjadřují Boží radost z jeho obrazu. Já sem tam budu číst nějaké citáty, takže kdyby se tam objevilo nějaké jméno, které se vám moc nějak nezdá, tak se předem omlouvám, protože jsem toho načetl celkem dost a neměl jsem čas prostudovat všechny díla těch lidí a všechno, co napsali, tak jsem jenom dával to, co mě zaujalo. A ono to vede k takové otázce. Když je teda jako muž i žena stvořená podle toho Božího obrazu, tak se dneska možná nedávno objevila taková otázka, tak je teda v Bohu něco ženského? Pár let zpátky vlastně se objevil takový fenomén Chatrč, knížka, teda se stala takovým bestsellerem v křesťanské literatuře a tam vlastně je to o člověku, který prožívá ohromné trápení. A tam vlastně je ukazané, jak k němu přichází Bůh. A takovým nezvyklým způsobem, že Ježíš je jako Ježíš, Duch svatý je jako Číňanka a Otec je jako Černoška. A ono to tak jako trošku je také provokativní, ale já jsem si říkal, když teda jako i žena jako vychází z toho Božího obrazu, tak si myslím, že je to otázka, která je na místě. A my si třeba můžeme číst v Ozeáši 11.9. Já jsem Bůh, nikoliv muž. Drtivá většina překladu má člověk. Já jsem Bůh, nikoliv člověk, protože to slovo iš v hebrejštině a v mnoha dalších jazycích, vlastně člověk a muž je stejné slovo. Jakoby jenom muž byl člověk, že? ale prostě Bůh říká, že je Bůh, nikoli muž. A mně se vzpomíná i to místo, že Bůh říká, Bůh je duch a ti, kteří ho ctí v duchu a v pravdě. Ono to trošku komplikuje to, že víme, že Ježíš je mužem a že on je zároveň Bůh i člověk, ale já se nechci pouštět do takových debat, to je na mnohem složitější debaty. Ale přečetl bych jeden takový citát z té knížky Chatrč právě, který mě zaujal a vlastně on, jak se mu zjevila vlastně ta černoška, ten otec, tak na to reagoval tak prostě, jako co to je. A ona mu vlastně říká, potíž je v tom, že spousta lidí se pokouší přiblížit chápání toho, kdo jsem tak, že si vemou nejlepší verzi svého já, umocní na entou, započítají do toho všechno dobro, jaké si dokážou představit, což obvykle není moc a tohle potom nazývají Bohem. Tady v tom je taková důležitá myšlenka, že prostě naše představa o Bohu, tu, jakou máme od svého mládí nebo od toho, kdy jsme vlastně uvěřili, tak naše představa o Bohu, jak my si Boha představujeme a to, jaký Bůh je doopravdy, je prostě v tom rozdíl. Bůh je prostě někým jiným, než si ho představujeme. A to si myslím, že je taková docela zajímavá myšlenka. Jedna teoložka říká vlastně Jana Opočenská, první duchovní České evangelické církve, a ona se ve své knížce zamyšlí a říká, proč lidé reagují na úzus Bůh, ona, posměšně nebo nepřátelsky, i když vědí, že Bůh není muž? A pak to rozvíjí tu otázku a říká, bohoslovky se zamýšlejí nad otázkou, proč vůči pokusům s ženskou metaforickou řečí převládá averze? Proč se snaze přijímá obraz Boha, který je připodobňován ke zvířeti, například k ptáku nebo k jinému přírodnímu fenoménu než k ženě? A já jsem si říkal, že to je fakt, když si třeba čteme Lukáše, tak tam je doslova napsané, že Bůh, Duch Svatý, na sebe vzal tělesnou podobu holubice. A když to řeknu tak selským jazykem, tak můžeme říct, že Bůh se vtělil do zvířete. A já si říkám, jako když si vzpomenu na ty egyptské bohy se zvířecíma hlavama, tak mi to zní jako docela drsně. Jako. A my jsme přitom na to naprosto zvyklí, že prostě když se Bůh, Duch Svatý prostě vtělil do holubice, tak to bereme úplně jako normální. I když tam se nejedná jenom o obraz, ale i o to, že on se skutečně vtělil. Ale když se mluví o Bohu v nějakých ženských pádech, tak to často přináší takové pozdvižení a přináší to takovou opozici. A já bych se chtěl podívat na některé místa, které vlastně v Božím slově říkají. Například v Deuteronomium 32. kapitole napsané, jako když orlice bdí nad hnízdem a vznáší se nad svými mladými, křídly rozpjatými v pádu, chytí je a dál je nese na svých perutích. Hospodin sám je takto provázel. Žádný cizí bůh s ním nebyl. Takže tady se píše o tom, jak Bůh vyváděl Izrael z Egypta a některé překlady mají orel, ale správně je to skutečně, jak je to ve 21, že Bůh je tady přirovnán k orlici. Tady v Izajáši 66 říká taky sám Hospodin o sobě, jako když matka své dítě konejší, tak já vás potěším. V Jeruzalémě dojdete útěchy. Pak ve 42. kapitole Izajáše tady je Hospodin vykreslovaný jako hrdina, jako bojovník a potom říká, jako rodička budu vzdychat, supět a lapat po dechu. Potom zajímavé je moudrost, vlastně celá ta postava moudrosti ve Starém zákoně, když v přísloví se o tom píše několik kapitol, vlastně, že já moudrost jsem byla u toho, když vlastně Bůh zakládal nebo stvořil svět a byla jsem u toho a radila jsem mu, tak vlastně ta postava té moudrosti je potom v Novém zákoně jasně identifikovaná jako Ježíš. V Římanům se píše, že on se stal tou moudrostí, on je naší moudrostí. A Ježíš sám, když měl nějaký spor, tak řekl, že moudrost bude ospravedlněna svými skutky. Zajímavé je taky, že duch boží v hebrejštině vlastně je v ženském rodě. A taky jedna taková zajímavost z Lukášova evangelia, když jsou různé ty podobenství, například o Bohu Otci jako Bůh, jako pastýř, který prostě nechá ty ovečky a jde hledat tu jedinou. Potom je jako ten otec, který čeká na toho marnotratného syna. A pak říká, je taky jako hospodyně, která vysmíčí celý ten dům, aby mohla najít tu jedinou minci a aby potom mohla se jít radovat se svými sousedkami. Vlastně já myslím, že ty poslední dva body použil možná i ten autor, který vlastně psal tu chatrč. Že vlastně tam vidíme prostě místa, kde se Bible vůbec nebojí mluvit o nějakých ženských pádech, o Bohu. A to jsem dal jenom na začátek takovou zajímavost. Budu pokračovat v tom stvoření. My si můžeme číst, že v té druhé kapitole Genesis, že řekl Bůh, učiním mu pomoc jemu rovnou. Často se zdůrazňuje to, že ta Eva jako mu byla dána jako pomoc, ale někdy se zapomíná na to jemu rovnou. Jeden znalec písma z Ježíšovy doby řekl takovou věc. Eva nebyla vzata z Adamovy hlavy, aby nad ním nepanovala, ani z jeho nohou, aby nebyla jeho otrokyní, ale z jeho boku, aby zůstávala blízko jeho srdci. To napsala takový důvtipný komentář k tomu. A mi se hodně líbí ještě jeden komentář českého autora. A on tady říká, pomoc, kterou Eva Adamovi přináší, není v praní košil, ale z vycházení z egoismu. Muž se bude snažit vyjít sám ze sebe, aby nalezl své žebro. Pomoc spočívá ve skutečnosti, že Adam si již více nebude moci vystačit sám sobě. Je mu duchovní pomoci tím, že mu bude připomínat Boha, vztah i osobu a bude mu zabraňovat uzavřít se do osamělosti mezi předměty, což je modlarství. Ale též Eva nachází svůj život a najde pokoj jen po boku toho, z něhož byla vzata. Muž a žena se hledají, v tom spočívá obraz Boží. Další zajímavá věc je, že když si čteme 5. kapitolu Genesis, tak tam je napsáno, že stvořil člověka, učinil je k podobě Boží, jako muže a ženu je stvořil. Požehnal jim a v den, kdy je stvořil, dal jim jméno Adam. To je člověk. On jim oběma vlastně dal jméno Adam. A my si až vlastně později můžeme číst, že teprve Adam pojmenoval svoji manželku Eva, což je matka nebo živá. Ale vidíme, že jim oběma dal jim to jméno Adam, což je taky hodně zajímavé. A teďka už se dostanu přímo k té starozákonní kultuře. Tady si taky na začátku můžeme číst, že Genesis 2:24, a ono je to i na několika místech v Novém zákoně, proto muž opustí svého otce i svou matku a přilne ke své ženě a budou jedno tělo. Mně se líbil moc jeden komentář Dana Drapala a on říkal, velmi zajímavé je, že je to muž, kdo opouští své rodiče, aby vstoupil do svazku se svou ženou. Jak uvidíme, snad ve všech kulturách, rozhodně v řecké a římské, ale i v judaismu tomu bylo přesně naopak. Žena opouštila svůj svět, když si muž vzal. Tady si čteme, že muž opustí své rodiče a přilne ke své ženě, ale často to bylo tak, že ta žena prostě opustila ten svůj dům a stala se někdy dokonce i otrokyní toho svého manžela v té starozákonní kultuře. A pro mě to je takový signál, že to, co se dělo v tom starém zákoně, i to, co psal Mojžíš, ty různé příkazy, tak to všechno nevycházelo jakoby z toho původního božího plánu. Z Genesis, kdy tady si čteme ty verše o tom, jak Bůh je učinil a tak dále. Ale spíše to bylo vlivem těch různých kultur a těch situací, do kterých se dostali. Vidíme i třeba, jak se Ježíš setkal a jak se ho ptali na rozvod, že to vlastně je v Mojžíšovém zákoně a Ježíš jim vlastně odpověděl, ale na počátku to tak nebylo. Bůh nechtěl, aby bylo ten rozvod, Bůh nechtěl, aby bylo otroctví. A Bůh nechtěl, aby bylo například mnohoženství, polygamie. A přesto se to jakoby dostalo do té kultury a Bůh to s nějakým způsobem, dalo by se říct, toleroval. Vlastně to mnohoženství v tom Izraeli, já bych to asi přirovnal jako dneska třeba, já nevím, internet. Jo, že my si nedokážeme dneska, nebo spíš mladší generace si nedokáže dneska představit křesťanům, že by třeba žili život a neměli by internet. Jo, jakože je to natolik prostě běžné v té kultuře a je to tak samozřejmé, že si prostě nedokážeme představit, že by to bylo snad něco špatného. A Bůh to jakýmsi způsobem toleruje, ono může se tam mít i pozitivní věci, může se tam studovat, dokonce evangelizovat, ale na druhou stranu to vede prostě ke špatným věcem. Je tam spousta nečistoty, spousta hříchů. Tak bych asi přirovnal i ty věci, které byly jako otroctví a to mnohoženství. Ono to mělo pozitivní věci, že třeba ten Izrael se více rozrůstal, byly tam války, tak o ty vdovy bylo postaráno a tak dále, ale přesto věřím, že to nevycházelo z Božího srdce. A mnoho těch různých zákonů, které byly, tak prostě byly jako reakcí na různé věci, které se děly v té době. Já dám příklad třeba zákaz jíst vepřové maso. Ono to není tak, že by si Bůh řekl, no tak co bych jim zakázal? Tak zakažu jim třeba vepřové maso. Ale ono to vlastně bylo, že to vepřové maso se používalo na ty různé kulty. V těch různých kultech, které měly ty okolní národy, tak používali vepřové maso jako na ty oběti. A navíc to vepřové maso daleko více rozšiřovalo nemoci v Palestině, než třeba skopové nebo hovězí maso, které jedli Izraelci. A tak bychom mohli pokračovat příkaz po příkazu, kdy to prostě byla reakce na nějaké věci, které se děly okolo. A ne nějaký absolutní příkaz, který nemá jakoby opodstatnění žádné. Můžeme se třeba podívat na rozdíly, přestože tam byly jako podobné věci jako v těch kulturách, tak vidíme i velké rozdíly zároveň, které prostě byly v Izraeli. Například dědictví. V těch různých kulturách dědil vždycky muž. Ale vidíme takový případ, že mohla i najednou žena dědit, když prostě tam nastal ten případ, kdy přišly ty čtyři dcery vlastně za Mojžíšem a řekli, že nemají prostě žádného mužského potomka a Mojžíš jim vlastně řekl, že můžou dědit vlastně po jeho otci, když tam není žádný jiný muž. Ale vidíme taky Joba, který si myslím, že byl ještě o kousek dál v tom myšlení. A více to připomíná Nový zákon a on tady říká, v celé zemi se nenašly ženy tak krásné jako Jobovy dcery. Jejich otec jim dal dědictví mezi jejich bratry. Takže vidíme, že on je podědil všechny jakoby stejně. Že jim dal všem těm dětem dal dědictví. Nejenom prostě muži, ale dal jim prostě všem. A vidíme taky obrovský rozdíl mezi otroky, jak to bylo otroctví v Izraeli a mezi tím, jak to bylo v těch ostatních národech. A daleko větší práva měli, mohli se domoct prostě spravedlnosti ti otroci, kdežto v otroci v jiných národech neměli absolutně žádné práva. Takže přesto, že tam byly vlivy jakoby těch různých kultur, tak přesto jde vidět, že Izrael opravdu byl jiný v mnoha věcech. A teďka už se dostanu k ženám ve Starém zákoně. A my si můžeme číst i vlastně ty různé knihy starozákonní. A když si potom čteme Matoušův rodokmen nebo i Lukášův, tak vidíme některé ženy v tom rodokmenu a vidíme, že to byly ženy, které to neměly jednoduché. Například Rut, to je krásný příběh, ale myslím si, že to není jenom o tom příběhu, ale jakoby to je tam zasazeno i v tom Starém zákoně, aby bylo zdůrazněn ten Davidův rodokmen. A ona vlastně byla prababička Davidova, Rut, a mně se to líbí, že to tam je vlastně i jakoby zdůrazněno v tom. Potom to i Matouš vlastně ukazuje různé ty ženy, které byly v tom Ježíšovém rodokmenu, v tom královském rodokmenu a byla tam Rachab, byla tam Tamar a spoustu dalších žen. Další taková věc je, že je možné, někteří biblisté se domnívají, že je možné, že dokonce i ta knížka mohla být napsaná samotnou Rut nebo nějakou jinou ženou, protože se tam hodně jako objevuje ta problematika těch žen, což v té běžné literatuře biblické není. jeden autor, Eldridge John, vlastně oblíbený autor od našeho biskupa, tak on říká takovou věc, a to možná řeknu na závěr, pár slov tomu. A on říká, nikdy jsem neslyšel, že by nějaká ženská skupinka někdy studovala Tamar nebo Ráchab. Ale co Ruth, ta je na ženských skupinkách a konferencích často překládána jako vzor. Ale ne v tom smyslu, v jakém ji vyzdvihuje Bůh. Kniha Ruth se zabývá jedinou otázkou, jak může správná žena muži pomoci, aby jednal jako muž. Mně se to tak hodně zalíbilo a tak jsem nad tím přemýšlel. Možná na konci k tomu řeknu pár takových slov. A když se podíváme na ty různé ženy v tom starém zákoně, tak vidíme soudkyně, vidíme prorokyně, vůdkyně i královny. Miriam, sestra Arona a Mojžíše, tak o ní se píše, že vlastně byla prorokyně. Micháš 6.4, tam píše takový zvláštní verš a on říká, vyvedl jsem tě z Egypta, vykoupil tě z domu otroctví a postavil jsem ti do čela Mojžíše, Arona a Miriam. Některé překlady mají, vysál jsem před tebou, ale ono se to dá přeložit i jako postavil jsem ti do čela. Vidíme Deboru, že soudila Izrael jako jediná prorokyně a přesto měla manžela. Píše se, že byla manželka Lapidotova. A ono se to nerado vlastně tady toto právě slyší, že prostě měla nějakou vedoucí pozici, přestože měla manžela. Možná znáte ten příběh, vlastně, že za ní přichází Barák, jeden z těch vůdců Izraele, a říká, jakože, ať jde s ním do boje, že nepůjde sám, že půjde jedině, když půjde ta Debora jako s ním. A ona potom mu říká, jakože s ním půjde, ale že se neproslaví on na té cestě, ale Bůh dá to vítězství do rukou ženy. A mysleli by to jeden komentář zase Dana Drapala, on říká, Deborina slova, určitě s tebou půjdu, avšak na cestě, kterou půjdeš, se neproslavíš, Hospodin totiž vydá Sisera do rukou ženy. Jsou pak chápaná jako boží trest za to, že Barák se nechtěl chopit vedoucí úlohy. Proč? Díváme-li se na text nepředpojatě, uvidíme v něm pouze Deborin prorocký dar, nikoli trest pro Baráka. Ono se to tak někdy chápe, že vlastně, že byl potrestaný za to, že nebyl správný chlap a nešel do toho boje, ale že chtěl, aby jako s ním šla ta Debora. Ale já bych chtěl říct takovou zajímavou myšlenku, já se k ní potom vrátím v tom Novém zákoně, že prorocký dar se dneska často chápe jako nějaké předpovídání nebo věštění budoucnosti. Jo, že prorok je někdo, kdo předpovídá budoucnost, kdo prostě nám prostě řekne, co nás čeká, jaká budoucnost v duchovním životě, v praktickém životě. Ale Bible ve starém i v novém zákoně často ten prorocký dar není chápan jenom jako někdo, kdo předpovídá budoucnost, ale někdo, kdo přináší aktuální boží vůli tomu společenství. Jo, že prostě my bychom prorokyni v dnešním slova smyslu asi nejlépe chápali jako ženu, která přijde a řekne chlapi, za měsíc bude o 100% dražší benzín, takže si prostě pořádně natankujte a pak by se to vyplnilo a lidi by řekli, jo, to je fakt prostě prorokyně od Boha. Ale prorok je někdo, kdo přináší aktuální boží vůli k tomu společenství i shromáždění. A ono to obnáší i to, že promlouvá k tomu lidu a přináší aktuální boží vůli. K tomu se potom ještě vrátím. Můžeme se podívat na zajímavý příběh prorokyně Chuldy. A tady se vlastně v 2. královské 22.14 píše. Kněz Chilkiáš, Achikam, Achbor, Šáfan i Asajáš tedy šli za prorokyní Chuldou, ženou Šaluma, syna Tikvy, syna Charchasova stražce rouch. Bydlela v jeruzalemském Novém městě, když s ní o tom promluvili. Taky tady vidíme, že měla manžela a Bůh si ji používal v Izraeli jako prorokyni. A ono se to vlastně týkalo toho, že za krále Jošiáše, který byl jeden z nejzbožnějších králů, vlastně byla nalezena nějaká kniha zákona. Pravděpodobně to byla Pata Mojžíšova, v které je jako výčet těch různých kledeb za to, když Izrael prostě páchal modlářství. A on vlastně to našel, četl to, roztrhl své roucho a vlastně posílal za tou prorokyní, vlastně, co mají dělat. A mi se zase líbí hodně jeden komentář. A on říká, je zajímavé, že se odebrali k prorokyni Chuldě, přestože v té době působili proroci Jeremiáš a Sofoniáš. Možná to bylo tím, že Chulda přes svého manžela patřila k tehdejšímu politickému establishmentu. Nicméně ani ti přední izraelští muži, ani písmo samo nevidí jako něco nepatřičného, že se obrátili na ženu, a to dokonce v otázce, která se týkala celého národa. Já jsem se na to díval trošku a skutečně v té době, kdy byl král Jošiáš, tak tam skutečně působil Jeremiáš a i další proroci. A přesto vidíme, že Boží slovo tady si používá tu prorokyni Chuldu a vlastně šli za ní i s otázkou, která se týkala celého národa. Vidíme i Ester, která byla královna a vlastně ona taky zachránila celý židovský národ. A jedna z nejnádhernějších věd v té knize vlastně je, co jí říká ten její svěřenec. Kdo ví, zda si nedosáhla královského stavu pro chvíli, jako je tato. Víme, že Bůh si mocným způsobem používal ženy ve starém zákoně. Když se podíváme do Píseň písní, tak jeden biblista to komentuje. Píseň písní je přesvědčující oslavou ženiny, důstojnosti, sličnosti těla i spirituální krásy, duše. V žádné starověké nebo moderní literatuře nebyla žena postavená na prestol vyšší a významnější. V přísloví si čteme, že znamenitá žena je korunou svého muže, že je vzácnější nad perly, manžel jí důvěřuje ze srdce, žádný užitek tu chybět nebude. Další verš říká přísloví, klamný je půvab a krása pomíjí, žena je hospodina ctí, si chválu zaslouží. Dejte jí odměnu za její úsilí, její činy, ať jí v branách velebí. Potom vidíme takové proroctví, které prorokuje Joel, a on tady říká vlastně už do té novozákonní doby. Potom se staneš, vylej svého ducha na každé tělo. Vaši synové, vaše dcery budou prorokovat. Vaši starci budou mít sny a vaši mládenci budou mít vidění. Také na otroky a otrokyně vylej v oněch dnech svého ducha. Tady zase vidíme, že Bůh si bude používat jak ženy, tak muže, proroky, otroky i otrokyně. A vidíme prostě takovéto předpovězení toho nového zákona. Když se podíváme například v tom Novém zákoně, tak zvláštní, že třeba Matouš říká vlastně, že ten anděl vlastně přišel ve snu za Josefem a že mu řekl, aby prostě utekli do toho Egyptu a vlastně je tam zdůrazněna ta úloha toho muže. Kdežto Lukáš si všímá toho, že vlastně ten anděl přišel i za Marii. A vlastně říkali vlastně to, co jí čeká a všechno to jí pozbuzoval a prostě přišel přímo k ní. I to předpovězení Ježíše. Vidíme, že prorok Simeon tam byl nějaký, ale taky i prorokyně Anna. A jakoby Duch svatý naznačoval, že to nejpodstatnější zjevení dostávají ženy stejně jako muži. Vidíme tam, že oba dva prostě byli duchem puzení a bylo jim zjeveno to předpovězení Mesiáše. A teďka jsme hodně zase nohama nad zemi a já to zase trošku skrouhnu, protože něco řekneme o té době Ježíše. Ta doba novozákonní, a to je taková důležitá myšlenka dnešní přednášky, že ta doba, která byla v Novém zákoně, proto postavení žen byla ještě daleko horší než ve Starém zákoně. A já vám za fuku ukážu pár takových věcí, proč. Můžeme si něco přečíst o té době. Ten jeden odborník na Nový zákon říká, lidský život pozbýval ceny, množily se vraždy, snadno bylo možno dosáhnout rozvodu, proti kterému nebyly ve společnosti žádné výhrady. Rozmohla se praxe odkládání nežadoucích dětí. Že to nebylo nic neobvyklého, naznačuje dopis nějakého Hilarona jeho manželce, Alice. Kde stojí? Až porodíš dítě, bude-li to chlapec, ponechej je, bude-li to děvče, odlož je. Bujela pověrčivost a různé podvody. Vidíme, že ten lidský život prostě i žen opravdu byl strašně, strašně na nízkém postavení. Můžeme si přečíst, co třeba tehdejší filozofové mluvili o ženách. Euripides. Euripides. Žena je největším zlem. Aristoteles. Žena je od přírody defektivní a nehotová. Pythagoras. Žena byla stvořena principem zla, který vyvolal chaos a tmu, zatímco muž pochází z principu dobra, který stvořil světlo a řád. Cicero. Kdyby nebylo žen, rozmlouvali by muži s bohy. A modlitba věřících židů v té době byla, a modlili se jí dvakrát denně, nevím, jestli se jí nemodlí dokonce dodnes. Nějaký rabí Jehuda to složil tu modlitbu a tam se vlastně říká, buď požehnan Bože, že jsi mě nestvořil jako pohana, ani jako ženu, ani jako nevědomce. To bylo vlastně taková důležitá modlitba židovská. A zkuste to trošku srovnat s tím, co říkal Sokrates. Děkuju osudu za to, že jsem se narodil jako svobodný a ne jako otrok. Jako řek a ne barbar, jako muž a ne žena. A kdybych měl srovnat tu modlitbu, co se modlili ti věřící židé, tak daleko více se to podobá tomu Sokratovi, než tomu, co je v Božím slově napsané. Co říkali zbožní židé, rabíni a Talmud o ženách? Muž, který učí dceru Tore, ji učí výstřednostem. I kdyby slova Tory měla zhořet, neměla by být předána ženám. Při narození chlapce jsou všichni plní radosti, ale při narození dcery jsou všichni zarmoucení. Nemluv mnoho se ženou, kdo mnoho mluví se ženou, uvadí na sebe neštěstí, nedbá slov zákona a nakonec si zaslouží peklo. Je to z jedné diplomové práce, kde se taky píše, v synagogách měly ženy vyhrazeny zvláštní místo za mřížovým či na ženském balkonu. Nesměly ani číst, ani mluvit, ani vykladat Toru. Žena neměla uzákoněnou věrohodnost jakožto soudní svědek. Nesměla vyučovat děti, nesměla se dokonce ani modlit u stolu, měla zakázanou studovat zákon. Žena se nemohla objevit na veřejnosti, tím spíše nasledovat nějakého rabího. To si zkuste zapamatovat, tomu se vrátíme. A naslouchat mu. Dokonce ani její vlastní manželství neměl mluvit v přítomnosti někoho, kdo nepatřil do rodiny. Takže to je to pozadí. A kdybyste mi nevěřili, tak to vidíme i v písmu. Můžeme se potom později podívat. No ale přichází někdo, kdo mění dějiny žen. A víte, kdo to byl? Přišel Ježíš a to, co on přinesl, bylo v té kultuře a v tom, co vám teďka říkám, úplně zkuste si představit ten obrovský kontrast, který ta propast, která byla mezi tou kulturou, která byla a mezi tím, co přinesl Ježíš. A můžeme si číst o Ježíši. Ježíšův přístup k ženám nemá obdobu v civilizovaných společnostech od vzniku patriarchátu. To je po dobu předchozích 3000 letí až po jeho narození. Trpěl a zemřel, protože se vzdal své patriarchální moci a že se nechoval jako pravověrný žid. Stal se rušitelem pořádku, troublemaker, uprostřed vlastního patriarchního společenství. A co se mi hodně líbí, musel být velmi spontánní, soucitný a přitom zcela rozhodný člověk. Byl to první muž, který prolomil adrocentričnost antického světa. Adrocentričnost to znamená, že je ve středu je muž. Muž, ten svalnatý, ty svaly vánočka, lesklý, dlouhé vlasy, hrdina, hero. Prostě ti polobohové, co byli v těch různých Achilles, že ti různí. To byl prostě vzor a on tam vlastně kvetla i homosexualita v tom Římě. A žena byla prostě brána jako, jenom jako roditelka dětí, že ten muž musel přinést oběť a sklonil se k té ženě, aby to lidstvo mohlo pokračovat. Takže to bylo prostě, takhle to nějak vypadalo. A my si můžeme číst i v Biblii příklad z té kultury, o které vám teďka říkám, že to můžeme vidět i v Biblii. A zase jeden komentář přečtu. Zdá se, že v dobách patriarchů Abrahama, Izáka a Jákoba požívali ženy mnohem lepšího postavení než později. V otázce rovnosti pohlaví se židé v období patriarchů stále více přibližovali svým sousedům a chcete-li kulturním rivalům. Ačkoliv písmo jim dávalo mnohem lepší předpoklady k tomu, aby žena měla důstojné postavení. Aniž by si to uvědomovali, dostávali se do stavu, kdy se postavení ženy v pozdním judaismu a řecko-římské pohanské společnosti příliš nelišilo. K jakým posunům docházelo v období pozdního judaismu vůči biblickému pojetí, nám nepřímo ilustruje příběh o cizoložné ženě z 8. kapitoly Jana, kdy vlastně byla přivedena ta žena přistižena při cizoložství. Nicméně v době Ježíšově už to mezi Židy bylo stejné jako mezi Řeky či Římany, od níž se Židé tolik chtěli distancovat. Muži se cizoložství tolerovalo, ženě ne. Když si podíváme do Levitikus 20:10, tak si můžeme číst, kdo se dopustí cizoložství, musí zemřít, cizoložník i cizoložnice. A tam vlastně vidíme, že za Ježíšem přivedli tu ženu přistiženou při cizoložství. A tam prostě chybí takový celkem důležitý detail, kde byl ten muž. A ono to skutečně, já věřím, že to bylo dáno tím, že ten muž, jak to bylo v té kultuře, že mužům se tolerovalo cizoložství, ale ženě ne. A to je hodně zajímavé pro mě. Takže oni si tak strašně lpěli na tom, že dodržujou prostě do puntíku Boží slovo ti zákonníci. A přesto vidíme, jak strašným způsobem byli ovlivněni prostě tou kulturou římskou, že prostě i to pojetí vlastně cizoložství, kde se prostě to tolerovalo muži, ale žena byla prostě za to kamenována, tak vidíme, že prostě v tom byli. A mě to vede k takovému zamyšlení, že prostě někdy jsme tak naprosto přesvědčeni, že prostě Boží slovo bereme jako naprosto vážně a přesto nám unikají takové důležité souvislosti, kdy můžeme být ovlivněni různými pohledy, různou kulturou a myslíme si, že to naše pojetí je správné, ale tady vidíme, jak oni prostě byli ovlivněni. A zajímavé, že Ježíš vlastně ani necitoval to, zase prostě nějakým způsobem si řekl, že oni jsou natolik ponoření v té kultuře, že prostě nemá smysl to nějak prostě s nima začít rozebírat. A řekl to úplně z jiného úhlu, přestože vidíme v tom starém zákoně, že oba dva prostě měli prostě být za to potrestání, nejenom ta žena. A vidíme taky, jak velice rychle zapomněli ti lidé v té době na nějakou Deboru, na nějakou Chuldu, na nějakou Ester, na nějaké prostě ty boží ženy a vidíme, že to postavení strašným způsobem prostě se změnilo. A to byl nový zákon už, jako novozákonní doba takhle. Vidíme v novém zákoně, že první, kdo se dotýkal Ježíše, byla jeho matka. První, pro koho Ježíš udělal zázrak, byla taky žena, jeho matka. První, komu Ježíš jasně řekl, že byl spasitel, byla taky žena, Samařanka u studnice Jakobovi. První, kdo spatřil zkříšeného pána, byly ženy. První, kdo zvěstoval, že pán byl zkříšen, byly taky ženy. A první člověkem, který se obrátil po Pavlově příchodu do Evropy, byla žena, Lidie. Takový výčet, krátký. A ještě se můžeme podívat třeba na evangelia. Zajímavé, že Lukáš si všímá daleko více žen než ostatní evangelisté. Slovo žena vlastně v jeho evangeliu je 43krát použito, zatímco v evangeliu Matouše a Marka dohromady je 49krát. Osobnost Marie tam je zdůrazněna daleko více než u Matouše, taky Alžběta, vlastně matka Jana, Anna prorokyně, další skupina žen, které cestovaly s Ježíšem a učedníky, které ho podporovali. A taky děti, tam jsou zdůrazňovaní. To prostě žádný evangelista tolik nezdůrazňuje děti. A zase pro mě to je takový ukazatel toho, že skutečně hraje roli, z jakého prostředí ten písatel Božího slova pocházel. V Římě to bylo nejhorší, ale pravděpodobně Lukáš byl buď řeckým židem, nebo někteří říkají, že byl pohán, ale pravděpodobně byl z řeckého prostředí, kde to vlastně bylo přece jenom lepší než v tom Římě a ty ženy prostě přece jenom tam bylo to lepší postavení. Ale prostě vidím, že tam hraje roli to, jak třeba píše Matouš, píše Marek třeba, tak stručně, ale vidíme, že Lukáš si daleko více všímá žen, prostě daleko více dětí třeba a je to tím prostě, z jakého prostředí byl. A někteří jako říkají, že to ne, že prostě to nehraje žádnou roli, že ti pisatelé byli jenom takové loutky, které psali pod vnuknutím a prostě nedali tam vůbec tu svoji osobnost do toho. Ale já si myslím, že můžeme vidět, že prostě to hralo roli, kdo psal to evangelium, čím byl ovlivněný a tak dále. Skutečně ta jeho osobnost tam jde vidět. My si můžeme třeba v tom Lukášově evangeliu číst, že jak tam byla v synagoze sehnutá žena, to taky jediný Lukáš popisuje, a vlastně byla uzdravena. Oni tam prostě pak se na něho ohradili, že proč uzdravuje v sobotu. A on potom říká takový zajímavý pojem, že nazývají dcerou Abrahamovou. A to je nový termín, který on vymyslel. V rabínské literatuře se běžně mluvilo o synech Abrahamových, nikoli však o dcerách. Pan Ježíš této ženě i všem ostatním okolo dá jasně najevo, že ona má hodnotu. Že tam byl syn Abrahamův. Jo, to se často používá i v evangeliích, Matouš to používá. A najednou tady jediný Lukáš používá prostě, že si všiml, že Ježíš řekl tato dcera Abrahamova. Což je úplně revoluční v té době, kdy tam prostě bylo důraz na toho muže, na ty patriarchální hodnoty. A tady vidíme, Ježíš prostě používá, jakoby znovu dával na stejnou úroveň, prostě, že jsou synové a jsou dcery Abrahamovi. Pak si čteme Marie u Ježíšových nohou. Můžeme si číst, že se posadila k panovým nohám a poslouchala jeho slovo. Když si to tak čteme, tak nám to nepřijde nějaké zvláštní, ale on ten výraz u Ježíšových nohou, ono se to používalo jako když byl nějaký rabín, což Ježíš byl rabínem, a prostě posadil se a k jeho nohám si posedali prostě jeho následovníci, následovníci toho rabína, kteří jeho učedníci, ti, kteří ho následovali. A jak jsem četl, jestli si vzpomínáte, že v té kultuře nebylo prostě přípustné, aby ženy takto seděly u nohou prostě nějakého rabína. A tak my si tady čteme, že Marie se posadila k panovým nohám. A on ten výraz znamená, že ona prostě byla následovnící tohoto rabína. Že prostě byla jeho následovníci. A to je velice revoluční. My si třeba čteme i ve Skutcích. Skutky 22.3. U nohou Gamalielových jsem byl přesně vyučen, říká apoštol Pavel. On zase taky nasledoval nějakého rabína. Prostě v té době to bylo běžné, že nasledoval nějakého rabína, že si sedali k jeho nohám. Takže vidíme, že to je naprosto něco revolučního, co Ježíš přinesl. A taky Ježíš se po vzkříšení záměrně zjevil ženám a vyslal je. Taky si vzpomínáte, jak jsem tam četl, že ženy nesměly ani svědčit, že jejich svědectví u soudu nebylo hodnověrné. A tady, jakoby paradoxně schválně, si Ježíš po vzkříšení záměrně zjevil ženám a mají to tři evangelia. A vyslal je, aby oni se stali prostě těmi, kteří budou prvními, kteří budou hlásat tu zvěst. A vidíme, že ti učedníci jim nevěřili, že zpočátku. A tím prolomil tu tehdejší zvyklosti. Žena nesměla svědčit u soudu. Nesměla svědčit, nevím, jak to je, jestli třeba více žen mělo třeba u toho soudu nějaké, a i tak, když jich bylo více, tak to nemělo stále takovou váhu jako svědectví muže. A tady vidíme prostě věci nádherné, které Ježíš přinesl a teďka bych teda dal takovou krátkou přestávku. Můžete si dát kávu, která je zdarma, můžete si k ní koupit nějaký zákusek. Dáme krátkou přestávku a potom se dostaneme k tomu hutnějšímu v tom novém zákoně vlastně. Jak byly zapojeny sestry v tom novém zákoně, v té novozákonní době, jak byly zapojeny do dění církve a potom ty složitější místa. Takže můžeme pokračovat. Asi to bude trošku trvat, než se tak stišíme, ale už jedeme dál. Takže vlastně skončili jsme u evangelií a teďka se posouváme dál vlastně do těch různých epištol. A tam už se vlastně úplně naplno rozjelo to evangelium a už prostě ti lidé ví, o co běží a tak dále. A můžeme se třeba podívat na ten Pavlův tým. Na Pavlovy spolupracovníky, Pavel s různými spolupracovníky, ale co se někdy zapomíná i se spolupracovnicemi. měl svoje misijní týmy a jezdili vlastně a zvěstovali evangelium. A my si můžeme číst třeba ve Filipským 4. kapitoli, 2. verš, a tady jmenuje vlastně Eodii a Syntyche v tom Pavlovém týmu. Pozdravuje tam na mnoha místech různé ženy, Priskylu a tak dále. A co je zajímavé, že pro ně používá stejné slovo synergos, v té řečtině jako pro muže v tom místním týmu, tady konkrétně ta Eodie Syntyche. Vlastně jde mu aj o to, aby spolu byli ve svornosti, aby se nehádali, aby prostě byli v tom týmu. O několika ženách se píše, že se namáhali nebo napracovali v Pánu. Například Marie v Římanům 16. kapitole, Persis, Tryfena, Tryfoza. A stejný výraz používá i pro sebe samotného, že se napracoval v tom pro Pána. Můžeme si číst další komentář o Tryfaně, Tryfoze a Persidě, ženách těžce pracujících v Pánu. Lze předpokládat, že evangelizovali a vyučovali. Eodia a Syntyche spolu s Pavlem a dalšími spolupracovníky vedli zápas za evangelium. Víte, když se řekne, že společně jako vedli zápas za evangelium a jsou tam jmenovány mnohé ženy, tak já v tom vidím daleko více, než že tam prostě dělali nějaké pomocné práce, ale stejným dílem prostě vedli zápas za to evangelium. Myslím si, že nejenom, že tam vařili třeba guláš, i když to je důležitá věc, i muži můžou vařit třeba někdy guláš, ale prostě jde tam vidět, že spolu prostě vedli zápas za evangelium. V těch Pavlových týmech prostě vidíme ženy. V těch různých pozdravech je taková zajímavá zmínka. V Korinským 1. kapitola 16. verš, 16. kapitola 15. a 17. verš. A tam vlastně mluví o nějakém Štěpánovi. Ono se teďka objevila taková hypotéza, že to vlastně ten Štěpán, nebo že to nebyl Štěpán, ale že to byla Štěpánka. Uvádí to jeden odborník Hamilton v knize Why Not a Woman? Proč ne žena? Má vlastně pravdu v tom, že pokud by šlo muže, tak bychom v řečtině čekali jméno Stefanos a nikoli Stefanas. Já jsem se s vámi díval na ty originální texty v řečtině a když si třeba čteme o tom Štěpanovi, který byl na začátku skutku vlastně ukamenovaný, tak tam je skutečně Stefanos jako jméno. A když si čteme v těch korinským, tak tam je prostě jméno Stefanas. A jako ono to zní jako, že to je takové prostě písmenka, slovíčkaření, takové šťourání se v nějakých těch, ale já si myslím, že to je jako docela důležitá věc. Ten komentář vlastně pokračuje. Stefanas prý bylo ženské jméno. Pouze zřídka šlo o zdrobnělinu mužského jména Stefanos. Pokud by šlo o ženu, znamenalo by to opravdu mnoho. Pavel totiž 1. Korinským 16.15 vyzývá, abychom se takovým podřizovali. A tedy by to byl další argument, protože ženy tehdy stály i v církvi ve vedoucích pozicích. Já si myslím, že těžko to nějaký konzervativní člověk jako přijme takovou myšlenku, ale já si říkám, jako, co když to tak skutečně je. Že ten Stefanos, prostě jako Štěpán, jak si čteme o tom diakonovi, že dělal mocné věci, tak to klidně mohla být žena, o které prostě Pavel psal. Když vidíme v tom misijním týmu i další ženy, které zmiňoval, tak já s tím třeba osobně nemám problém. Teďka bych se chvilku zastavil nad jedním pojmem, to je vlastně diakon. A my si třeba můžeme číst o diakonech ve skutcích právě ten Štěpán, Filip a další. Oni vlastně to byli muži, kteří dělali praktické věci v těch církvích. Dělali praktické věci. Tam je napsané, že tam byl takový konkrétní požadavek, že aby to byli muži plní víry, moudrosti a ducha. Ti apoštolové se věnovali prostě modlitbě, vyučování a tak dále. Ale když se podíváme na život těch diakonů, tak nevidíme, že by to byli jenom nějací, kteří dělali fakt jenom nějaké výkopové práce kolem sboru nebo něco takového, ale oni dělali praktické věci, tam se starali o ty vdovy a zároveň prostě to byli muži první plní ducha. A my si třeba čteme ty příběhy, jako tam mě fascinuje ten Štěpán a vlastně tam si čteme, že on chodil v duchu moudrosti, proti které nebylo možné čelit. Že on tam vlastně se mluvil s těmi Židy, jak byl souzený před tím Sanhedrinem a vlastně on tam mluvil a tam je napsané, že jeho tvář zářila jako tvář anděla. A prostě on byl opravdu mocný v tom slově, co dělal Filip. On jediný je nazvaný evangelistou v Novém zákoně. Tež obrovské věci, tam vlastně zázraky, že se najednou objevil na jiném místě, jak byl s tím etiopským dvořanem, kterého pokřtil a další. Vidíme, že si Bůh mocným způsobem používal ty diakony a třeba si nečteme vůbec o nějakém Tadeášovi, o nějakém Bartoloměji, co byli apoštolové a nečteme si o nich nic, ale o těchto diakonech třeba vidíme i mnohé zmínky, že si je Bůh mocně používal. Ale vidíme, že Bible mezi těmi diakony jmenuje i ženy. A to už není nějaké slovíčkaření, to už je skutečnost. A my si můžeme číst první dva verše v Římanu. Vlastně celá kapitola začíná takovým pozdravem a doporučením o jedné sestře. A vlastně tady si můžeme číst. Doporučuji vám naši sestru Fejbe, diakonku, některé překlady mají služebnici církve, která je v Kenchrejích, abyste ji přijali v Pánu, jak se sluší mezi svatými, a pomohli ve všem, v čem bych vás potřebovala. A teď druhý verš, tomu se taky zvlášť ještě vrátím. Vždyť i ona byla pomocnicí, některé překlady mají ochránkyni, mnoha lidem i ne samotnému. Já už jsem jednou na kázání řekl, vlastně, že je taková zajímavost, že vlastně ty anglické překlady, když překladají to slovo diakon, diakonos, tak vlastně když jde o muže, tak to prostě překladají jako minister, což vlastně z toho slova pochází i minister vlády, že? A je to prostě takové vznešené. Ale když jde o ženu, v tom slově diakonos, tak to používají jako servant. A to je vlastně takový jakoby sluha, spíš takový, co pomáhá takové ty pomocné práce. A ten Dan Drapal vlastně se zamýšlí nad tím. Není to zvláštní, že pokud je toto řecké slovo použito pro muže, není nikdy překládáno servant, kdežto, když jde o ženu, není použito slovo minister? Řeknu to naplno. Překladatelé zvláště v dřívějších staletích byli vedeni svými předporozuměním nebo, buďme zcela otevření, svými předsudky. A já jsem si řekl, že to je hodně, hodně citlivá věc, že vlastně stejné slovo v Božím slově je překládáno různě podle toho, kdo to překládá. Vlastně, když šlo o muže, tak to vlastně překládali tím slovem minister, což i čeština může prostě dobarvit, že to je služebník, ale s velkým, jak víme, že přijde nějaký služebník, jo, a řekneme třeba Bonke, tak je to prostě služebník, jako velký mocný služebník. A když řekneme prostě tam ta sestra, prostě nějaká jako tam pomocná ve sboru, tak úplně stejné slovo prostě přeložili úplně s jiným důrazem, s jiným významem. A já řeknu možná takovou možná trošku odvážnou věc, ale je důležité si uvědomit, že písmo je vdechnuté a je inspirováno Duchem Svatým. Ale ti, kteří překládají Boží slovo, tak nejsou stejně inspirovaní Duchem Svatým, tak jako ti původní autoři, kteří to psali. Prostě oni psali, něco napsali a prostě staletí prostě plynuli, kultura se měnila a stále nové a nové překlady vznikaly a prostě ti lidé, kteří překládají ten původní text, tak oni už nejsou jakoby můžou být prostě vedení nějakým způsobem v mnoha věcech, třeba Duchem Svatým, ale nejsou stejným způsobem inspirovaní jako ti, kteří psali ten původní text. A to je důležité si uvědomit, že takhle vlastně, když si tohle uvědomíme, tak daleko větší bázeň bychom měli mít, když přistupujeme k nějakým složitějším prostě místům v písmu. Tady vlastně ještě ukončuje ten komentář. Všichni jsme si vědomi rozdílu mezi vrchním a pikolíkem, přestože oba dva nás v restauraci obslouží stejným úkonem. A já věřím, že ta Fejbe nebyla žádným pikolíkem. A ten druhý verš, vždyť i ona byla pomocnicí, tam daleko lépe se dá přeložit možná do češtiny, jakože ona byla patronkou. Vždyť ona byla patronkou mnoha lidem i mne samotnému. A tam je použito takové zvláštní slovo pro ní. Ve druhém verši pro Fejbe použito slovo prostatis, což je slovo poměrně vzácné. V nové smlouvě se vyskytuje pouze jednou, na tomto místě. Gramaticky je to ženský tvar slova prostates. Toto slovo se v novosluzní řečtině nevyskytuje ani jednou. Za to se v ní poměrně často vyskytuje sloveso proistemi a jeho různé odvozeniny. Především proistamenos. Proistemi znamená stojím vepředu ve smyslu stojím v čele. To slovo třeba nějaký řecký slovník vykládá jako ženskou variantu někoho, kdo stojí v čele. Jo, takže v češtině by se to možná nejlépe dalo přeložit jako patron, patronka. Víte, on, ty slovníky jsou různé a právě to je jeden ten slovník, který tady je, tak je to takový objektivní nestranný slovník, jo, že je to vlastně slovník různých slov té kultury řecké, která v té době byla. A vlastně on to slovo vlastně vykládá někoho, kdo stojí v čele. A já jsem si řekl, že někdy je lépe mít po ruce takový historicky nezávislý slovník, než když se vám dostane do ruky třeba nějaký biblický slovník, tak často bývá jakoby ovlivněný tím, že to prostě se snaží tu kulturu jakoby zmixovat se svými nějakými názory. Jo, že prostě si řekne, jako, že to přece nemůže být takhle přeloženo a přeloží to třeba úplně nějak jinak. A to si říkám, jako, že to je docela síla, jo, když si tohle uvědomíme, že prostě, když třeba nějaký nezávislý slovník překládá nějaké slovo biblické a pak to přeloží nějaký prostě slovník, třeba být starý s nějakou tradicí, třeba luteránskou nebo jakoukoliv, tak může tam být takové zkreslení tím, jak se ti lidé vlastně dívali na tu službu ženy a tak dále. Vlastně ta opočenská zase na to dívá z jiného úhlu a vlastně říká, když užívá Pavel termínu diakonos, o sobě nebo o jiných mužských vůdcích exegeti překladají služebník, misionář a myslí přitom zřejmě na misijní učitelskou a kazatelskou službu. Avšak v případě Fejbe překladají diakonka. Neuvědomile promítají do prvního století povinnosti diakonky pozdějších století, službu chudým, nemocným a přikřtu žen. Podobnou analýzou užití termínu v novozákonních epištolách a v mimobiblických pramenech se dojí k závěru, že Fejbe je doporučována jako oficiální učitelka a misionářka církve se sídlem v Kenchrejích. Našimi slovy je možné, že Fejbe prostě byla pastorem sboru v Kenchrejích. Když se podíváme na ty diakony, tak vidíme i v 1. Timoteovi takový výčet, jací ti diakoni mají být. A mají být muži jedné ženy a tak dále. A pak tam je taková vsuvka, právě tak ženy mají být čestné, nepomlouvačné, střídmé ve všem, věrné a tak dále. Diakoni ať jsou, a pak to pokračuje takový. A některé překlady tam mají, že právě jejich ženy, těch diakonů, mají být čestné. Ale dá se to pochopit i tak, že mezi těmi diakony byly ženy a právě oni mezi těmi diakony mají být čestné, střídmé a tak dále a tak dále. To, že to ten pojem, že to nebyly prostě, že to se opravdu skutečně mohlo jednat o někoho, kdo byl v čele, tak svědčí i třeba nekřesťanští autoři historie a například Plinius mladší ve zprávě pro císaře Trajana píše o mučení křesťanek, které nazvali jáhenkami. To vlastně jáhen a diakon je to tež. Když si třeba vzpomenu na dobu, kdy byl náš biskup třeba za komunistů vzatý a pár bratrů starších prostě za komunistů byl vzatý do vězení, tak většinou, když je nějaké hnutí, jako byla třeba apoštolská církev, tak když prostě je to nelegální hnutí nebo nelíbí se tomu režimu, tak většinou pozbírají pár vedoucích prostě bratrů, že? Nebo pár vedoucích členů, jdou třeba na fuku do vězení nebo takhle. A pravděpodobně prostě proto tyhle ženy, prostě, které byly mezi těmi diakony, tak byly vzaty, byly pozbíráni a vlastně on píše o mučení těch křesťanek. Pravděpodobně proto, že stáli nějak v nějakém vedení těch skupinek, tak pravděpodobně proto byly pozbíráni, byly dány do toho vězení. Vidíme i na náhrobcích různých v Malé Asii, Makedonii, Řecku, Palestině, že byly věnované diakonkám. Což skutečně pro mě je takovým signálem, že to byl někdo, kdo opravdu sloužil sloužil prostě mocnou službou ve sborech. Vidíme učitelky a prorokyně i v Novém zákoně. Na jedné misijní cestě apoštola Pavla si můžeme číst. Vešli jsme do domu evangelisty Filipa, který byl jedním ze sedmi těch diakonů, o kterých jsem mluvil, a zůstali jsme u něho. Ten měl čtyři dcery, panny, které prorokovali. To slovo panny tam je docela nešťastné, protože ono to může znamenat skutečně, že byly panny, a potom by to jakoby nahrávalo tomu, že ty ženy slouží naplno Bohu, jenom když jsou panny, ale může to taky znamenat to slovo, že to byly mladé dívky. Mladé dívky, které prorokovaly. A jak už jsem říkal, že prorok není jenom ten, kdo předpovídá budoucnost, ale prorok je někdo, kdo mluví i aktuální vůli prostě do toho společenství, v kterém je. Když se podíváme na různé seznamy těch božích darů, v Římanu, v Korinském, v Efeském, že prostě vykladání jazyků a já nevím, dar dávání, dar rozlišování duchu a tak dále, tak nikde nevidíme, že by to bylo nějak omezeno jenom na muže. Že prostě v těch seznamech prostě jsou jmenované různé boží dary a já věřím, že ty dary jsou dány prostě i ženám. A tam potom si čteme, že některé Bůh povolal za učitele, některé za proroky a tak dále. Když si čteme třeba takový klasický příklad učitele v Novém zákoně je Priskyla. Když víme, jak se poprvé setkal vlastně Apolos nebo Pavel vlastně s Akvilou a Priskylou, tak nejdřív je prostě napsáno, že se setkali s nějakým Akvilou Židem a jeho ženou Priskylou. A ono to je několikrát napsáno, ale potom, když potom jakoby ta jejich služba se rozvíjela, tak potom je nejdříve jmenována Priskyla. Priskyla s Akvilou. Jo, že mnozí mají za to, že prostě ta její služba byla, že si Bůh mocně používal. A ono to neznamená, že ten muž se stal jako někým bezvýznamným nebo někdo, koho si Bůh nepoužíval, ale prostě znamenalo to, že opravdu ona prostě měla ten dar vyučovat a prostě Bůh si ji takto používal. Tady můžeme vidět, že Lukáš byl velice blízký spolupracovník Pavla, a jistě by si všiml, kdyby Pavel měl vůči Priskylným učitelským aktivitám nějaké námitky. My si můžeme číst mnoho těch různých pozdravů, kde pozdravuje vlastně tu Priskylu a tak dále. A prostě nemá problémy prostě jmenovat jako první, když ji jmenuje. Taky si můžeme číst v Římanům. Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. A zase tady není napsáno, že by to bylo jenom jako výhradně pro muže. Jedna taková zajímavost, co bych teďka řekl, je v Titovi 2. kapitola 3 až 4. To se často vlastně používá a vlastně ty konzervativnější sbory používají takový argument, že dobře, ano, jako je jenom jedno místo, kde je napsané, ať ženy učí, ale můžou učit jenom mladší ženy. Jo, tady jako takhle to čtou. Starší ženy, ať vyučují mladší ženy, v dobrém a vedou je k tomu, aby měli rádi své muže a své děti. Ale zajímavost, takovou, kterou jsem k tomu četl, je, že vlastně řečtina nemá žádné čárky, tečky a takové věci. Víme, že čárka stačí úplně docela drsně změnit úplně význam jako celé věty. Třeba Ježíš řekl tomu Lotrovi, pravím ti, ještě dnes budeš se mnou v ráji. Víte, svědkové Jehovovi říkají, pravím ti dnes, čárka, budeš se mnou v ráji, že? Někdy. A úplně totálně to změní celý význam jakoby toho smyslu. A ono se to dá, tady tohle místo se dá přeložit i takto. Starší ženy, ať vyučují, tečka. A vedou mladší ženy k tomu, aby měli rady své muže a své děti. Jo, že tady to není jako striktně omezeno jenom, že starší ženy můžou vyučovat jenom mladší ženy. A prostě dá se to přeložit i takto, ale málo kdo si to prostě veme na triku. Když se podíváme na apoštoly, tak ten termín apoštol má několik významů. Jednak to může být někdo, kdo je posel, kdo prostě je vyslanec nějaké obce. Potom může to být někdo, kdo je kazatel, nebo někdo, kdo šíří evangelium. Může to být někdo, kdo učí a zvěstuje nauku, například Priskyla a její manžel Akvila. A kromě toho to může být někdo, kdo je svědek zkříšení Ježíše Krista. To vidíme, že to byly vlastně ženy. Takže dá se vlastně to slovo, já věřím, že se ve všech těch smyslech toho slova se dá použít i pro ženu. A teď možná přijde takový možná nejtěžší oříšek. My si můžeme číst, to nejdřív přečtu z Kralické Bible, Římanům 16:7. A tady se píše vlastně, pozdravte Andronika a Junia, příbuzných mých a spoluvězňů mých, kteří jsou vzácní u apoštolů a kteří již přede mnou byli v Kristu Ježíši. Jo, ekumenický překlad to má takto. Pozdravte Andronika a Junia, původem Židy, jako já, a kdysi spoluvězně, apoštolí, kteří se těší zvláštností, kteří se těší zvláštní vážností a uvěřili v Krista dříve než já. Žilka to má podobně, kteří jsou vynikající mezi apoštoly. Tady se zdá, že ekumenický překlad říká, že oni byli těmi apoštoly, kteří se těší té zvláštní vážnosti. A zdá se, že v tom kralickém to je, že oni nebyli těmi apoštoly, ale že byli známi u těch apoštolů. A já si myslím, že nevím, nejsem si stoprocentně jistý, jestli tu staročištinu chápeme správně, jestli prostě, kteří jsou vzácní u apoštolů. Já si myslím, že je docela možné, že ti králičtí to mysleli úplně stejně jako ten ekumenický překlad, protože ta králičtina, ono se nám to jeví, prostě ty pády a takhle, že to nemůžeme srovnávat vůbec s tou dnešní češtinou, to je jedna věc. A nebo potom ještě další možnost, že králičtí, protože nebyli třeba otevření pro ty další dáry, které se rozhoňují v církvi, třeba apoštolové, tak si nedokáželi představit apoštola někoho jiného než třeba těch 12 apoštolů a apoštola Pavla. A když jsou tady nějaké jiné jména, tak je prostě nemenují, jako že oni byli přímo ty apoštolové. Ja, ale my si čteme, jak už jsem řekl, že Bůh některé v církvi povolal za apoštoly, některé za proroky, že to nebylo jenom těch 12 apoštolů, ale že vlastně ten už to třeba je trošku jiná služba apoštolská, nejsou to ti svědkové zkříšení Ježíše Krista, ale dále to pokračuje. Například, že víme, dokázali bychom dneska některému, že třeba toho Bonkého nebo nevím koho bychom mohli třeba označit za apoštola, že to je někdo doma tuto službu. Takže já věřím, že ten ekumenický překlad to má, že to byli apoštolové, kteří se těšili z zvláštní vážnosti, s trošku velkou hrubkou, že to nebyl ten Junius, ale byla to ta Junia. A když se podíváme na dnešní překlady, tak všechny dnešní překlady překladají jako Junii. Český studijní překlad, pozdravte Andronika a Junii. Bible 21, Nová Bible Kralická z roku 2006 a dokonce Pavlíkův studijní překlad, který si klade, který klade důraz na to být co nejdoslovnější, tak už všechny dnešní překlady tam skutečně překladají jako Junii, že to byla ta Junia. A obrovským důkazem je vlastně ta další generace. Já jsem říkal, že ten původní byl napsaný nějaký původní text a plynuli různé staletí, že? Ale ta další generace, která prostě byla nejblíž tomu původnímu textu, byli církevní otcové. Dle Trombleho byl Origenes, to byl jeden z těch církevních otců, přesvědčen, že Junia byla žena. Stejně smýšlel i Jan Zlatoustý. To byl jeden z nejzácnějších církevních otců, který napsal, o jak velká byla vydatnost této ženy, že byla hodna, aby byla nazvána apoštolem. To je velmi významné, neboť Jan Zlatoustý nebyl ženám nijak nakloněn. To je obrovským důkazem, protože on byl ovlivněný asketismem, jo, že prostě budu někde v jeskyni a prostě nebudu se dotýkat ženy a tak dále. Takže byl ovlivněný tím řeckým asketismem, ale prostě vidíme, že prostě nestranně citoval prostě ten text Božího slova a oni byli daleko blíže tomu původnímu textu, než byli třeba ve středověku, kteří prostě byli absolutně proti ženám třeba zaujati. A on, který nebyl nakloněný ženám, tak jasně řekl, že to prostě mluví ten text o ženě. Takže i Jeronym, který dal, prostě přeložil Vulgatu Bibli do latinského jazyka a mnozí další vlastně až do středověku to takhle překládali, až vlastně angličtí pisatelé Bible krále Jakuba, tak oni znali ty názory těch církevních otců a přesto oni řekli, to není možné. On se prostě musel mýlit, ten Origenes, ten Jan Zlatoustý, to není možné, že by prostě byla žena jmenovaná mezi apoštoly, a záměrně to přeložili jako Junia a stejně to potom převzala Bible jako Králická a tak dále, až vlastně dnešní překlady se, protože se vlastně toto znovu rozvinulo to téma, tak se vracejí k tomu, té původní verzi. A je to docela síla, jak jsem říkal, že vlastně oni i dokázali se zepřít jakoby tomu původnímu nestranému textu z vlastní prostě nějakou zaujatostí a přeložili to úplně jinak. Jo, což když si uvědomím, tak je fakt síla, jako, že prostě takhle prostě překroutili ten text. A proto prostě věřím, že oni nastartovali i různé takové nešvary a prostě takové to nepřijímání žen a tak dále. Jeden z největších odborníků na nový zákon, Gordon Fee, jeden z nejznámějších letničních učitelů, on vlastně říká k tomuto místu. Tvar Junian, což je gramatický čtvrtý pád, pouze z použitého přízvuku poznáme, zda se jedná o mužské, protažný přízvuk nebo ženské jméno, ostrý přízvuk. Zde si však musíme uvědomit, že v nejstarších řeckých uniciálních rukopisech značky pro přízvuk nejsou. Proto je pro nás zajímavé, že druhý korektor Vatikánského kodexu dal tomuto slovu ostrý přízvuk. Tento přízvuk mají rovněž pozdější řecké minuskulní rukopisy. Ostrý přízvuk to znamená, že přeložil jako ženu. A znovu to byly ty nasledující prostě překlady, nasledující generace, které vznikly hned po tom původním textu. A prostě jasně vidíme, že prostě přeložili tuhle apoštolku, tuhle Juniu jako ženu, která je jmenovaná mezi apoštoly. A to je prostě pro mě takovým obrovským povzbuzením, že prostě když se podíváme na ten nestranný text, tak můžeme vidět prostě to. A já jsem o tom přesvědčený a věřím, že to tak je. Můžeme se potom podívat na další místa, takové zajímavé, třeba i druhá Janova epištola, tak vlastně píše nějaké vyvolené paní a jejím dětem, které miluje. Jako může to být prostě metafora, často se to překládá, že ta vyvolená paní, že to je církev, že to je metafora jako na církev, ale může to taky znamenat i to, že psal nějaké prostě ženě, která stala v čele toho společenství. I když se to určitě, ten názor nebude populární. Potom další zajímavost, žádali kdo biskupství, žeť výborné práce žádá. Takhle to překládá Bible Králická, ale zase anglické překlady z té doby mají, jestli muž žádá biskupství, tak žádá jako dobrou věc. Takže oni si tam zase dosadili úplně slovo úplně navíc. Že prostě pokud se to, ale tamto slovo dnešní překlady, kdokoliv žádá biskupství, tak žádá výbornou věc. A to slovo kdokoliv skutečně znamená kdokoliv. Víte, jsou takové různé vlastně hypotézy, jako jestli nakolik třeba žena může být prostě v nějakém postavení nebo takhle, ale já si myslím, že pokud jsou jmenovány už i mezi apoštoly v Božím slově, tak já si myslím, že Boží slovo nedává žádné mantinely pro tu službu. Protože pro mě osobně je, když to řeknu tak blbě, tak pro mě osobně apoštol je ten nejvyšší možný titul nebo hodnost, kterou může křesťanský služebník dosáhnout. A já si myslím, že tady to odpovídá na mnohé a mnohé věci. Potom taková zajímavá věc. V Židům 11. kapitole jsou jmenovány různé ženy jako hrdinky víry, Sára, Rachab a další. A někteří dokonce usuzují, že ten samotný list Židům mohla napsat žena. Jo, a já jsem se s tím setkal, jsem si říkal, tyjo, to je jako šílené, jako taková hypotéza. A někteří to jako zakládají na pár takových věcech. Jo. A to je třeba ty ženy, které tam jsou zmíněny. Potom tam jsou výjimečně něžné výrazy, nezvyklé v Novém zákoně, například kotva duše. Že kotva duše, jo, že to je takový něžný výraz, který se v Novém zákoně nevyskytuje a někteří prostě zatím vidí, že to je prostě mohla napsat žena. Někteří církevní otcové zvažují autorství Židům ženy, Priskyly. A takový možná nejsilnější důkaz je, že je neznámý autor na základě chybějící mužské apoštolské autority. Oni, když se vlastně ty knihy rozhodovalo, jestli budou v Biblii, tak vlastně to bylo opřené o mužskou apoštolskou autoritu. Třeba toto napsal Pavel, apoštol, tohle napsal apoštol Petr, Jakub. Na základě toho potom oni řekli, ano, tohle napsal tenhle apoštol a bylo to zařazeno do toho kanonu. Když to tady prostě ten autor chybí a někteří se na základě toho právě řekli, že no přece nebudou jmenovat ženu, jako tu, protože se to neopíralo o tu apoštolskou autoritu, tak prostě se to autorství nějakým způsobem trošku ztratilo, ale přesto, že to má takovou váhu, uznali to jako inspirovaný text a má obrovskou váhu v tom učení té prvotní církve, tak byl zařazený prostě do toho kanonu. Jako vzhledem tomu tématu je to celkem dobrá hypotéza, ale nejpravděpodobnější autorem Židů je Lukáš, který napsal Lukášové evangelium a skutky, tak mnozí se domnívají, že právě on napsal Židům, možná ve spolupráci s apoštolem Pavlem, a on je asi nejpravděpodobnější. To, ale je to zajímavá hypotéza každopádně k tomu tématu. A když se podíváme na podřízenost, tak vidíme mnoha místa, že se ženy mají podřizovat svým mužům, děti mají poslouchat své rodiče a otcové nemají dráždit a otroci mají poslouchat své pány. Ale taky si čteme o tom, že se máme podřizovat jeden druhému v bázni před Kristem. Takže vidíme, že ta podřízenost je i vzájemná. A vidíme i rovnost, o které píše třeba apoštol Pavel. Avšak v Pánu není ani žena bez muže, ani muž bez ženy, neboť jako je žena z muže, tak také muž skrze ženu a to všechno je z Boha. A jeden z nejkrásnějších veršů na to téma, není už rozdíl mezi Židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Víte, když my si čteme třeba ty různé věci, které se týkají podřízenosti, třeba děti mají poslouchat své rodiče, tak to často chápeme prostě v tom našem kulturním pojetí, jo? Třeba, že děti mají poslouchat své rodiče a tak dále. A když třeba vzpomenu ty situaci, jak třeba tady byli v Brně ti uprchlíci, ta velká rodina a prostě ten nejstarší člen vlastně řekl, půjdeme zpátky. Zvedl se a řekl, jdeme zpátky do toho. A teďka všichni se zvedli, jeho děti jeho děti a děti jeho děti. A všichni prostě zvedli se a šli tam zpátky jakoby do těch míst, odkud přišli. A víte, v jejich pojetí kultury, té blízkovýchodní, toto znamená děti, poslouchejte své rodiče. Ale v naší kultuře je trošku to pojetí asi trochu jiné. Asi bychom to takhle nedokázali vzít. A teď je otázka, které to pojetí je to právě biblické? To blízkovýchodní, anebo to naše evropské? A nebo je Boží slovo prostě, to říká univerzálně, aby navodilo prostě nějaký princip, nějaký směr, který máme nasledovat, který máme prostě se snažit nějakým způsobem pojmout a tak, jak věříme, že to je správné a jak máme prostě podle toho jednat. To je proto, že ať si to nechceme připustit, tak my skutečně jsme ovlivněni i v chápání mnohých věcí prostě tou evropskou kulturou, v které žijeme. A mnohé věci bychom nepochopili tak, jako blízkovýchodní člověk. Mnohé věci bychom pochopili úplně jinak, než třeba v té kultuře, dokonce v té kultuře, v které oni to psali, ti autoři, to bylo naprosto běžné, třeba to otroctví. A já věřím, že jak jsem říkal o těch původních božích plánech, tak já věřím tomu, že otroctví nebylo v tom původním božím záměru a já věřím, že je správné, že to proroctví, že to otroctví bylo prostě zrušeno. Že to je prostě jenom dobře, že to nebylo prostě božím záměrem, aby člověk zotročoval člověka. A jak si čteme, otroci, poslouchejte své pány. V té době prostě anglické kolonizace, když prostě naběhli do Afriky a pochytali tam ty rodiny a pak je přivázdili v okovech, prostě tak mnozí křesťané právě citovali tohle místo. Otroci, poslouchejte své pány a další místa. A citovali to jako něco, že mají právo prostě na ty otroky. A já si myslím, že to tak prostě není. John Lehman, který píše knížku o manželském sexu, tak píše takovou věc. Před lety se říkávalo, že místo ženy je doma. Že nám to velice vadilo. Já si však myslím, že domů patří jak muž, tak žena. Muž může mít mimo domov několik šéfů, doma však má příležitost být laskavou autoritou a prožívat úctu, která mu právem náleží. Dobrý domov je místo, které potřebuje každý zdravý muž. Si třeba čteme, Izák pak uvedl Rebeku do stanu své matky, vzal si ji a stala se jeho ženou, zamiloval si ji, tak našel útěchu po smrti své matky. A o Jakubovi si čteme, když chlapci dospěli, stal se Ezau mužem znalým lovu, mužem pole, kdežto Jakub byl muž bez úhony a sídlil ve stanech. Ve mi to evokuje ten domov, jo? Že ten Ezau prostě byl ten prototyp toho androcentrického muže, prostě mužem lovu, kariéra, prostě úspěch a žena prostě někde skrčená u krbu. Ale prostě vidíme, že prostě ten domov je místo prostě plné lásky, plné vzájemné, prostě vzájemného porozumění a něco, kde společně budujou ten domov. A teďka už přejdu k té poslední části vlastně těch složitějších míst. A jedno takové zvláštní je autorita ženy před duchovním světem. A my si třeba 1. Korinským 11.10 doslova v originálním textu zní, proto má ta žena pravomoc mít na té hlavě kvůli andělům. A zase to cituju Gordona Fee, toho odborníka vlastně na Nový zákon. A on tady říká, ekumenický příklad to překládá, proto má žena mít na hlavě znamení moci kvůli andělům. Některé starověké překlady zde mají slovo závoj. Nejvíce je rozšířený výklad, že excusia je zde znamením autority, již je žena podřízena. Význačná novozákonní badatelka Hookerová však upozornila na to, že zahalení hlavy není znamením podřízenosti ženy, nýbrž znamením toho, že má právo modlit se a prorokovat ve shromáždění. Další odborníci to taky s tím souhlasí a říkají, že pokud jsou závěry Hookerové správné, je možno 1. Korinským 11.10 překládat takto. Proto by měla žena nosit na hlavě znamení, že má právo se modlit a ohlašovat Boží poselství a tak anděle poznají, že má tuto pravomoc. Možná řeknu pár slov o tom zahalování, protože takové palčivější témata a dneska probíráme ty palčivější témata, tak se toho trošku dotknu. A ono se vlastně říká, proč vlastně Pavel tam píše o nějakém zahalování, ale v té době vlastně Pavla to nebylo nic neobvyklého, protože ty pokrývky hlavy nosily jak pohanské ženy, tak židovské ženy, tak i křesťanské ženy. Takže v té kultuře to bylo úplně běžné. A teďka jsou různé hypotézy, jo? Protože vlasy jednak byly symbolem sexuality, proto někteří jako říkají, že muž má mít nemá mít zahalenou hlavu u modlitby, ale žena ano. Jsou různé na to výklady. Ale taky měly ty vlasy uplatnění v pohanských kultech a v neposlední řadě na nich byly ukazovány nakladné helenské účesy. A jsou různé prostě hypotézy, proč to vlastně apoštol Pavel píše o tom zahalování. Asi jedna z takých nejčastějších je vlastně, že ty ženy rozhazovali, když byly ty pohanky v těch různých chrámech pohanských, tak rozhazovali ty vlasy a tím vlastně přitahovali nějaké mystéria, nějaké božstva a mysleli si potom obrácení vlastně, že tím stejným způsobem vlastně přitáhnou Ducha Svatého a Pavel řekne ne, prostě, ale já si daleko více myslím, že to souvisí s tím kvůli andělům. Tady si čteme, že proto musí mít žena na znamení moci kvůli andělům. Když se podíváme na jiné místa v Novém zákoně, tak je to taky tak jakoby zdůrazněno, že jsme se stali podívanou světu andělům i lidem. Bůh teď chce skrze církev ukázat vládám a mocnostem v nebesích svou přerozmanitou moudrost. Anděle jsou vyššího postavení než lidé, píše Židům, a sami se před Panem zakrývají, zahalují se. Ochotně se podřizují službě věřícím. Víte, můj osobní názor, asi to nebude populární názor, ale já si myslím, že dnes, týká se to asi vdaných žen, ale já si myslím, že dnes v církvi ženy nenosí jakoby tu pokrývku hlavy, jednak protože to špatně chápou, ten výklad, že prostě to berou jako nějaké břemeno, jako něco, nějaké ponížení, ale naopak tam ten verš píše, že to je znamení moci, znamení prostě autority před duchovním světem. A jednak si myslím, že Je to zkreseno tím, jak třeba na Ukrajině sedí zvlášť muži a zvlášť ženy a teď tam nosí ty šátky zavazané na ten raneček jako babka kořenářka, když jde prostě v noci za úplňku na bylinky do lesa. A takhle, prostě, takhle si to představujou, ale ono to může být pojato úplně moderním způsobem. A já věřím, že to je něco, co není jakoby zkreslené nějakým kulturním kontextem, ale já věřím, že to má souvislost s těmi anděly. A já věřím tomu, že při modlitbě a proroctví je to normální, když se žena zahaluje. A myslím si, že prostě, a to je můj osobní názor, myslím si, že když prostě ženy jakoby to neřeší, tak ukazují andělům záda. Jinými slovy, jako. Tak nějak to aspoň chápu já, možná, že mi potom přesvědčíte, že se mýlím, ale myslím si to, jednou jsme se o tom bavili s manželkou, ono si to sice moc nepamatuje, ale vím, že jednu dobu prostě ve sboru ještě, jak, než byla s dětmi na školce, tak myslím, několikrát měla ten šátek a necítila se u toho úplně svobodně, tak to jsme to potom dále neřešili, ale já věřím, že to je něco, co prostě je správné. Takový nejsilnější argument v dnešní době je, že pro ženu jsou však dlouhé vlasy slávou, jsou jí totiž dány jako pokrývka. A někteří říkají, aha, tak tady je odpověď vlastně, že prostě ty vlasy jsou dány, ale myslím si, že to není úplně tak jednoduché, protože tam se zvlášť píše o vlasech a zvlášť o tom znamení moci. Jo, a navíc dnešní ženy křesťanské se stříhají, mají i kratší vlasy, krátké, tak si myslím, že to není moc silný argument, ty vlasy nějaké. Takže jako je to můj názor, jako říkám, řekl jsem to v rámci toho, ale můžeme se k tomu potom třeba vrátit. A já osobně to vidím jako spojitost s těmi anděly a myslím si, že anděle to je jedno z nejvíce opomíjených témat v dnešní době a myslím si, že se nedivím tomu, že dneska křesťané nemají skoro žádnou zkušenost s anděly. A teďka se dostaneme k těm obtížným místům, vlastně jsou dva a vlastně je to o tom mlčení žen. Vlastně když jsem tady mluvil, že tam byly nějaké ženy, které sloužily, jo, jsou jmenovány mezi diakonkami, tak jak potom vysvětlím to, že Boží slovo mluví o tom, že ty ženy mají mlčet ve shromáždění. A můžeme si přečíst jednu z takových nejznámějších pasáží 1. Korinským 14.32 až 35. A tady se píše, duchové proroků se podřizují prorokům, neboť Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje. Jako ve všech shromažděních svatých, vaši ženy nech ve shromaždění mlčí. Nedovoluj se jim, aby mluvili, ať jsou podřízené, jak praví i zákon. Chtěli se něco naučit, ať se ptají doma svých mužů. Je totiž neslušné, aby žena mluvila ve shromaždění. První věc je kontext a logika. To je strašně důležité. Už jenom to, co jsem teďka mluvil o tom zahalování. 1. Korinským 11. kapitola, o 3 kapitoly vlastně dál, se píše o tom, že Pavel dával pokyny pro veřejně se modlící a prorokující ženy ve shromáždění. Že tyto ženy mají mít prostě tu pokrývku hlavy. Takže prostě on dává, že prostě ty, kteří se veřejně modlí na shromáždění, veřejně prorokují, tak by měli mít prostě tu pokrývku hlavy. Takže tady jasně vidíme, že prostě že to nemůže být bráno jako absolutní prostě zákaz, že by žena nesměla nic říct. Když před chvilkou apoštol Pavel vlastně říkal, že ty ženy, které prorokovaly a modlily se ve shromáždění, tak by měly mít tu pokrývku hlavy. A potom zase vidíme další 3 problémové skupiny, které tam byly. Byly tam skupiny, ti, kteří jeden přes druhého mluvili v jazycích, Pavel je napomínal, pak tam byli ti, kteří se překřikovali při prorokování, a Pavel je napomínal. A pak tam byly štěbetavé ženy, které tam dělali prostě brajgl a Pavel je prostě napomínal. A vidíme, že ty skupiny, prostě dokážeme to prostě pochopit tak, že tam byly nějaké skupiny problémové a Pavel se jakoby vypořádával s konkrétními situacemi, které v tom sboru bylo. Nebereme to jako absolutní pokyn, že by žena prostě nikdy nesměla nic ve shromáždění říct. A právě ten Gordon Fee, kterého jsem už tady citoval, on si všímá, jak tady je napsané, jak praví i zákon, že ani přední, jakoby celý starý zákon takový příkaz neobsahuje. Že, jak tady říká vlastně, jak praví i zákon. Potom další zajímavost je, jak tam je ten verš, ať se ptají doma svých mužů, že ten Pavel vlastně, který on byl kovaný v tom písmu, tak on musel vědět, že Sara radila Abrahamovi v určitých věcech a Lea s Rachel radili Jakobovi. Jo, že prostě tam je napsané, ať se zeptají svých mužů, ale vidíme, že i ženy radili svým mužům prostě v tom starém zákoně a znovu je to takový signál, že to nemůžeme brát jako absolutní nějaké vymezování a další věci. A jeden z konzervativní komentátor Winter vlastně říká, že se domnívá, že dané místo se týká situace, kdy manželka se veřejně vyjadřovala k proroctví, které pronesl její manžel. Jo, že prostě stal manžel a řekl, třeba půjdeme do Polska, jo, že prostě měli bychom se přestěhovat do Polska, prostě mám takové proroctví a ta manželka se postavila a řekla, neposlouchejte ho, to je blbost. Jo, a prostě Pavel prostě reagoval pravděpodobně na takové věci, kdy tam prostě veřejně prostě někdo vystupoval. Víte, a i ty konzervativnější sbory nebo i ti vykladači dokážou uznat, že tady tohle místo je skutečně je daný problém, který v tom sboru byl a že to neplatí jako absolutní jakoby místo, které má sloužit tomu, že ženy by neměly vyučovat. Tohle místo dokážou pochopit, že to není prostě absolutní norma, ale opírají se o jiné místo v písmu, které je ještě mnohem složitější a to je v 1. Timoteovi 2. kapitola 11 až 15. A tady to ještě větší kalibr. Žena, ať se učí v tichosti a s veškerou podřízeností. Nedovoluji, aby žena učila nebo měla moc nad mužem, nebož má být v tichosti. Neboť první byl utvořen Adam, potom Eva. A nebyl sveden Adam, žena byla zcela svedena a upadla do přestoupení. Bude však zachráněna skrze rození. Ženy jsou zachráněny, strvají-li ve víře, lásce a v posvěcení spolu se střízlivostí. Zase první věc, kontext a logika. Můžeme vidět v tom Timoteovi listu na jiných místech, že samotného Timotea, kterému psal a apoštol Pavel ten list, tak ho uváděli do známosti Božího slova jeho matka Eunika a jeho babička Luis. Vlastně ho uváděli ve známost toho Božího slova, vyučovali ho v Božím slově a Pavel mu to připomíná s velkou vděčností. Že by mezi prvním a druhým listem změnil názor? Potom taky pozdravuje Priskylu Timoteovi a je si vědomý jejího učitelského daru. Je si vědomý toho, že Priskyla prostě vyučovala. Takže prostě znovu je to takovým signálem toho, že pravděpodobně i tady se jedná o nějaký místní problém, který tam v tom sboru byl. Zase Gordon Fee říká, on to shrnuje takto. Na druhou stranu lze kulturní podmíněnost prvního listu Timoteovi podepřít především exegezi všech tří pastýřských listů. Určité ženy působily v církvi v Efezu potíže a zdá se, že byly hlavní příčinou toho, že falešní učitelé našli tak příhodné působiště. Protože jinde se v Novém zákoně se ženami, které učí a prorokují, setkáváme, je naprosto pravděpodobné, že první list Timoteovi se týká jen místního problému. Co je další zvláštní věc toho místa, je nezvyklá podoba Pavlova zákazu. Když Pavel říká, že učit ženě nedovoluje, činí tak v první osobě času přítomného, což je tvar téměř vždy používá při uvádění situačně podmíněných instrukcí. Jo, že třeba například v tom napomíná tam nějakého muže, který byl ve smilstvu se svojí nevlastní matkou a řekl, vydejte ho satanu. První korinským. A potom v druhé korinským si čteme, jak o tom stejnému muži říká, už ho netrapte a přiveďte ho mezi sebe. Takže vidíme, že to neřekl jako absolutní soud nad tím člověkem, ale prostě byla to nějaká situace, která se vyskytla. Pavel na to reagoval, vydejte ho satanu, ten člověk činil pokání a on potom říká, už ho netrapte, ale přijměte ho mezi sebe. Jo, že prostě vidíme, že i tady mohlo jít o něco podobného. V 1. Timoteovi 1.3 jasně píše, abys zůstal v Efezu a nařídil jistým lidem, aby neučili odchylným naukám. Tady jasně vidíme v tom stejném listu, že tam byli jistí lidé, kteří učili odchylným naukám. A Pavel vybízí Timotea, aby prostě s tím udělal krátký proces. A pravděpodobně ty ženy, které tam v tom sboru byly zapojené v tom, tak pravděpodobně oni měli na svědomí prostě ty falešné nauky a pravděpodobně na to apoštol Pavel reaguje, že prostě žena tam nesmí učit. Vidíme na dalším místě v Timoteovi, že nějaké mladší vdovy mluví, co se nepatří. Když tam byly vdovy, které tam zase mluvili, pomlouvali, chodili po domech, roznašeli drby a prostě byly to konkrétní věci v konkrétním sboru a Pavel mluví konkrétní instrukce k těm situacím, které tam byly. Potom další je zvláštní na tom, jak on tam argumentuje, žena byla zcela svedena. Jo, že žena byla zcela svedena. Jo, a proto má být potichu. Jo, jakože to je zajímavá jakoby argumentace. A tady říká jeden komentář. Zvláštním detailem v příběhu Genesis je skutečnost, že zákaz jíst ze stromu byl dán Adamovi ještě před stvořením Evy. Eva zákaz znala z druhé ruky. Jo, že prostě Bůh řekl Adamovi, nebudeš jíst z toho stromu. A ona prostě to znala z druhé ruky. Adam, a další zajímavá věc je, že Adam během Eviny konverzace byl s hadem, konverzace s hadem byl s ní, aniž by cokoliv říkal. Jo? Tam je napsané, že ona kousla do toho ovoce, 3.6, Genesis 3.6, a dala muži, který byl s ní. Jo? Že on byl prostě vedle ní, aniž by cokoliv prostě říkal. A podobná situace mohla být v Efezu, kdy muži měli přímý přístup k evangeliu, jo? Protože se stýkali s apoštoly třeba a měli přímý přístup z původních zdrojů a ženy ne. Ženy to měly prostě zkreslené a tak si k tomu přidali svoje věci, svoje nějaké věci a pravděpodobně proto tam měly ty falešné nauky. Dan Drapal k tomu dodává. Právě ta nejméně jasná zmínka z posledního verše o oddílku spasení skrze rození dětí mě přesvědčuje o tom, že nám chybí nějaký kamínek do mozaiky, že se Pavel zde vyrovnává s nějakou konkrétní situací, kterou na základě dostupných dat nedokážeme zcela zrekonstruovat. A si říkám, asi to tak pravděpodobně bude, že prostě tam konkrétní nějaké učení bylo, proto tam reaguje, že žena bude spasena skrze rození dětí a tak dále, že první byl stvořený muž, ne žena. Pravděpodobně oni říkali něco jiného, nějakou jinou nauku, takže tam byly třeba i ti gnostikové a nevím, kdejaké prostě různé bludy se šířily v té době. A já v tom vidím něco podobného, jako byl apoštol Pavel před tím soudem, před tím Sanhedrinem a vlastně věděl, že polovina jsou farizeové a polovina jsou saduceové. A on vlastně řekl, já jsem farizeus a jsem souzený pro vzkříšení z mrtvých. A teďka prostě ty frakce mezi sebou se začaly hádat a Pavel se prostě jasně přiznal k jedné z těch frakcí, přesto, že absolutně třeba z jejich učení úplně nesouhlasil. A něco podobného mohlo být v tom sboru, že prostě tam byly dvě frakce, ty ženy, které měly falešné učení a prostě takoví ti muži, kteří zase byli úplně absolutně proti ženám. A Pavel se přiznal k té skupině těch mužů, přestože třeba úplně to neviděl stejně, protože na jiných místech píše, že není muž ani žena, ale všichni jsou v Kristu, všichni jsou jedno v Kristu a mnohé jiné další prostě místa, které zní úplně jinak než tady tohle místo. Což skutečně může znamenat, že jde o nějakou konkrétní situaci. Ale samozřejmě, že najdete i jiné názory, najdete názory prostě, že to prostě tak je a tečka a prostě já si myslím, že někdy je dobré slyšet i jiné názory. Poslední už skoro budu končit v těch složitějších místech, ale taky je zvláštní, že to slovo bratři, které se používá, bratři moji, bratři, ve všech listech se vlastně tohle oslovení používá. A vlastně řecko-český slovní komentář k Novému zákonu, vlastně Bohumil Souček říká, že vlastně to slovo adelfos, který apoštol Pavel používá pro oslovení členů a členek korinské církve, tento výraz se užíval pro obecné označení soukmenovců jedné skupiny. Jo, tak bývá překládán oslovením bratře. Může proto budit dojem, že ženy buď v obcích nevystupovaly, či zastávaly nepodstatnou úlohu, protože nejsou oslovány či zmíněny. Jo, a pak ještě jeden výraz, Hagaj, který vyloženě znamená svatý, což už většina překladu Bible používá jako svatí, ale ekumenický překlad to třeba překládá jako bratři, což je úplně není dobré. A to stejné, i to slovo Adelfos, to mají všechny překlady, zůstávají v té tradici a překládají to jako bratři. Přestože je to prostě oslovení soukmenovců jedné skupiny. A daleko lépe by se to dalo přeložit jako sourozenci, nebo křesťané, nebo svatí. A takhle se to prostě překládá stále jako bratři. A působí to dojem vlastně té převládající mužskosti, která v té kultuře prostě byla. Úplně na závěr už řeknu jenom něco k ženám v historii. Vidíme, že středověku žena prostě mohla prostě být nějaká služebnice, ale jenom jako panna nebo mučednice. Takhle byla uznána jako prostě, když byla panna, tak mohla sloužit. Nejvyšší titul byla abatyše nějakého kláštera a ty abatyše dokonce mohly napomínat i papeže. Takže vidíme, nějaký prostor tam byl, ale jenom jako panna. To prostě, když začala prostě mít muže a počala dítě, tak to se bralo jako, že to je její znečištění, jako sexualita se brala jako něco špatného, že dědičný hřích, vlastně, že vlastně člověk, když splodí potomka, tak už vlastně tím splozením se narodí v hříchu, protože ta sexualita je v tom, podle toho středověkého myšlení byla špatná a už vlastně byla nečistá a tak dále. Takže vidíme v tom středověku i, že obrovským způsobem byla zboštěna Marie, že Marie se začala jakoby uctívat skoro jako Bůh. A já v tom nevidím jenom nějaké modlářství, i když jako je to modlářství, ale nevidím v tom pouze modlářství, ale i takové zlomené srdce těch prostě celého toho pokolení žen, které prostě stále bylo jenom, že ty ženy jsou špatné, nečisté, prostě méně cenné a prostě tak silně převládala ta prostě mužská kultura, i takhle se nahlíželo na Bibli, na Boha a prostě to ženské srdce bylo natolik jakoby zraněné, že věřím tomu, že ta Marie právě proto dostala takovou, jakoby to byla taková kompenzace pro ty ženy, že prostě byli natolik jakoby odsunuté, že začali až jakoby se tak upnuli jakoby na tu Marii, že to bylo něco takového, co jim dodalo vlastně to, co jim chybělo v té společnosti, to, co jim chybělo v Biblii, to, co jim chybělo prostě celkově, protože měli takový přístup ti lidé, tak to vypůsobilo, jedna z věcí, která vypůsobila právě zbožňování Marie, je tady tohle. Když se podíváme na všechna probuzení, která byla ve středověku, 12. 13. století, valdenští, anabaptisté, to jsou vlastně, dalo by se říct, dnešní baptisté, 16. století, kvakeři, 17. 18. století, tak všude v těch probuzeních byly ženy kazatelky. Reformace přinesla obrovský důraz na manželství, což na jednu stranu bylo dobře, obrovský důraz na manželství, jakože že ta žena dostala jakoby tu důstojnost, že vlastně že ta žena už není jakoby nečistá, tím vlastně se věřilo, že samotným pohlavním stykem nebo samotným početím vlastně ta žena už skrze to se dědí ten dědičný hřích, skrze to početí a tak dále. Ale prostě reformace řekla ne, manželství je před Bohem, je to nádherná věc, je to spojení muže a žena, je to jeho záměr. A té ženě se dostalo mnohem více důstojností a mnohem lépe na tom bylo v tom manželství. Ale bylo to tak, že prostě ta manželka v tom prostě byla jenom spolu služebnice toho manžela. Jo, že ten manžel byl prostě služebník, apoštol nebo učitel a ta jeho manželka byla pouze jeho spolu účastnice, spolu služebnice. A já myslím, že možná většina evangelikálních církví stále zůstává v tomto pojetí reformačním, že dává důstojnost ženě, ale na té úrovni jako spolu účastnice na tom božím díle, které má ten muž. Ale já věřím, že nový zákon jde ještě o kus dál a že můžeme vidět i to, že Bůh má pro ženy připravené věci na jeho díle. John Wesley v 18. století řekl, protože mu vytýkali mu, že, že prostě má příliš žen, které kážou, tak on řekl, používá-li si Bůh ženy k tomu, aby přivedl hříšníky ku pokání, kdo jsem já, abych mu bránil. Charles Finney 19. století založil Oberlin College. Jestli se nemýlím, tak to byla první univerzita, která vlastně byla jak pro muže, tak i ženy, že mohli studovat jak pro bílé, tak i pro lidi jiných ras. Takže prostě vidíme, že v tom všem stálí křesťané. Armáda spásy, letniční hnutí, Jongičo, všude vidíme prostě ženy, které byly zapojené prostě v tom díle. Assemblies of God, to je vlastně apoštolská církev, se hlásí k Assemblies of God v Americe jako k denominaci. A právě tato církev měla v roce 1991 více ordinovaných žen než kterákoliv jiná denominace. Celkem 4604, což znamená, že ženy tvořily 15% ze všech ordinovaných služebníků. Z těchto 4604 ordinovaných žen mělo 322 postavení hlavního pastora. Argus Skinner ve své biografii Watchmana Nee uvádí kuriozní epizodu, kdy velmi obdarovaná žena kazala zastupu jiných žen a muži nesměli být přítomní. Nicméně poslouchali za plentou, protože nechtěli přijít o požehnání, které skrze její kazání přijímali. Není to komické, není to hloupé, neuraží to samotného Boha? Dcera Billyho Grahama, Anne Graham Lutz, je vynikající kazatelkou. Její bratr Franklin i její otec prý říkají, že je nejlepší kazatelkou v rodině. Nicméně, když mluvila v roce 1988 na konferenci pro pastory, někteří účastníci se demonstrativně otočili židle, aby dali najevo, že nechtějí poslouchat ženu. A Dan Drapal říká, muž musí zápasit sám se sebou, se svými pochybnostmi, ale ženu ve stejné pozici nad to čeká zápas s mužskou ješitností a s předsudky lidí, kteří to myslí dobře, ale mýlí se. A tento zápas je ještě o poznání těžší než zápas s čistokrevnou ješitností. A pár citátů na závěr. Trvalo skoro 2000 let, než křesťanský svět objevil v Biblii ženy. V teologii a zvěstování se nevyskytovaly, ženy sami je znovu objevily. Ženy, které se objevily v písmu a tradici, byly často prostě ignorovány nebo jejich role byly snižovány, aby vyhovovaly patriarchálnímu očekávání o ženách. Je škoda, že téma emancipace žen, emancipace je něco jiného než feminismus, to si nepleťme, si křesťané nechali ukrást různými bláznivými feministkami. Škoda, že ho nedotáhli do konce, podobně jako dotáhli do konce emancipací otroků. Věřím, že Bůh chtěl, aby došlo k emancipaci otroků. Stejně věřím, že Bůh chce, aby došlo k emancipaci žen. Posledních pár slov na závěr. Já z toho nechci dělat nějaké praktické závěry, jakože prostě mělo by být tolik duchovních, tolik žen, tolik prostě to, ale prostě vidím, že v Božím slově mají prostě obrovské dědictví ženy a mají obrovské předpoklady pro službu. Nevidím jakoby nějaké mantinely, které by tam byly dány, jenom proto, že to jsou ženy. A myslím si, že dneska je takové, co se týká jakoby v církvi, že to je trošičku naopak, jo? Že neříkám, že to tak je všude, ale mnohdy to může být tak, že třeba v těch českých kulturách často bývá, že ten muž je takový, že přijde domů, natáhne se, pustí si fotbal, otevře si pivko a je rád. A ta žena je taková rázná a říká, tahle to bude, tohle a on, jo, jo, dobré. A potom přijde do církve a tam se zdůrazňuje, no tak teďka si tu buď tou hlavou, teďka si tou hlavou ty a teďka jako je ta tvoje duchovní chvilka, buď tou hlavou a zase přijde z té církve a zase doma prostě tohle, takhle to bude. A myslím si, že by to mělo být úplně přesně naopak, že muž by měl být knězem rodiny, muž by měl být ten rozhodný, který by měl vést duchovně tu rodinu a v církvi by měli sloužit prostě jak muži, tak ženy. Měli by prostě naplno využívat prostě ten potenciál. Samozřejmě, že to vždycky nejde, když jsou prostě třeba děti, tak se prostě ženy starají o malé děti a většinou to tak bývá. Je to asi přirozené, ale chci říct, že pokud ženy mají nějaké obdarování, tak bych chtěl pozbudit všechny ženy k tomu, aby prostě naplno využívali ty dary, které jim Bůh dal. Aby prostě naplno sloužili Pánu a aby prostě naplno využívali prostě to, co jim Bůh, co Bůh do nich vložil. A někdy může být tak, že ta, jak jsme si četli o té Rut, že prostě pomohla tomu muži, aby jednal jako muž. Někdy to může být i tak, že prostě ženy prostě chtějí sloužit Pánu a muži až tolik třeba nechtějí. A prostě dostává se to do takového možná pasivnějšího stavu ten muž a třeba ta žena by chtěla horlivě sloužit Pánu, ale ten muž třeba nechce. A já bych chtěl pozbudit tomu ty ženy, že možná to tak je, že prostě měly by být v tom citlivé. Neměly by to být prostě ty se nechováš jako kněz rodiny, prostě co děláš, jako ty se nechováš jako hlava, ale prostě měly být citlivě prostě zapálit toho manžela, aby taky prostě šel a sloužil Pánu. A prostě když uvidí tu horlivost u té ženy, tak prostě věřím, že to zapálí i toho muže. Ale opravdu je to třeba dělat z moudrosti, aby to nepřineslo ještě něco horšího. Ale prostě často ta žena se spokojí s tím stavem nějaké pasivity, protože se to očekává, že protože ten muž bude ten, který bude jednat. A jak nejedná, tak prostě nejedná ani ta žena. Ale myslím si, že by ženy, které cítí prostě nějaké povolání do služby a cítí prostě, že si je Bůh chce použít, tak by měla naplno sloužit Pánu a měla by i toho manžela pozbudit tomu, aby naplno šel za Pánem. To je možná takových pár praktických slov na závěr. Teďka bych dal možná chvilku prostor, jestli jsou nějaké dotazy k tomu. Nerad bych se asi hádal nějak, že prostě, protože vím, že jsou jiné názory, které úplně jsou opačné, které prostě vidí jenom to, že žena ať mlčí a tečka a nedokáže prostě žádné jiné místo v Božím slově, které mluví spoustu míst o ženách, nedokáže vidět a jenom vidí tu jednu věc. Tak bych jenom, prostě jestli máte k tomu co jsem říkal, nějakou doplňující věc nebo nějaký dotaz, tak klidně můžete.